Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Сёння дзень салідарнасці. Акцыя на Кастрычніцкай плошчы адбываецца за месяц і некалькі дзён да выбараў. Пасведчанні кандыдатаў у прэзідэнты ўжо надрукаваныя. На Пінск-дрэве павесілі мемарыяльную дошку памяці загінулых.
Адразу пасля навінаў.
У Менску 21 гадзіна. У студыі навінаў Таццяна Поклад. Добры вечар. Сёння ў свеце. МЗС Расіі абнародаваў заяву, у якой назваў экстрадыцыю падазраванага гандляра зброі з Таіланду ў ЗША незаконнай і абвінаваціў Вашынгтон у палітычным ціску на тайскія ўлады. Раней сёння расійскі бізнэсовец Віктор Бут, які знаходзіўся пад арыштам у Таіланде, быў выдадзены Злучаным Штатам. Вашынгтон сцвярджае, што Бут пастаўляў зброю дыктатарам і тэрарыстычным групоўкам у Афрыцы, Паўднёвай Амерыцы і на Блізкім Усходзе. Віктор Бут сваю віну адмаўляе. Прэзідэнт у развязу заявіў, што спрабуючы пераадолець крызіс запазычанасці, блёк змагаецца за выжыванне. Кіраўнікі фінансавых ведомстваў Еўразвязу абмяркоўваюць крызіс дзяржаўнай запазычанасці Ірляндыі. Ірляндыя заявіла, што не мае патрэбы ў дапамозе Еўразвязу. У Кіеве перад будынкам Верхоўнай Рады Украіны адбыўся мітынг прадпрымальнікаў. Каля 10 тысяч чалавек пратэставалі супраць планаванай рэформы падатковага кодэксу ў тым часе, як у парламенце праходзілі другія слуханні законапраекта. Пратэстоўцы перакрылі рух на галоўных кіевскіх вуліцах. У Харкаве каля 5 тысяч прадстаўнікоў малога і сярэдняга бізнесу таксама правялі мітынг каля будынку мясцовай адміністрацыі. Сотні пратэстоўцаў таксама выйшлі на вуліцы Данецку, горадзе на ўсходзе Украіны, дзе дагэтуль бальшыня выказвала падтрымку Віктору Юнуковічу. Раней урад падаў на разгляд парламенту законапраект, які абмяжоўвае льготы малому бізнесу і падвышае частку падаткаў. Пратэстоўцы заяўляюць, што згаданыя змены могуць спрычыніць масавае разарэнне малога прадпрымальніцтва ва Ўкраіне. Британскі ўрад выплаціць кампенсацыі групе былых вязняў амерыканскай вайсковай турмы ў Гуантанама. Былыя вязні, усе грамадзяне альбо сталыя жыхары Вялікай Брытаніі заявілі пра катаванні супрацоўнікамі брытанскіх спецслужбаў да таго, як былі зняволеныя ў Гуантанама. 16 чалавек у адпаведнасці з судовым рашэннем атрымаюць у агульнай суме некалькі мільёнаў даляраў кампенсацыі. Францыя звінаваціла іранскія службы бяспекі ў непрымальных гвалтоўных дзеяннях супраць французскіх дыпламатаў у Тэгеране. Паводле заявы МЗС Францыі, уваход у будынак амбасады Францыі ў нядзелю быў заблякаваны невядомымі афіцыйнымі асобамі, якія арыштоўвалі гасцей, запрошаных на канцэрт, і ўдарылі двух французскіх дыпламатаў. Каментароў з боку афіцыйнага Тэгерана ў сувязі з інцыдэнтам пакуль няма. У Паўночнай Карэі амаль чвэрць насельніцтва можа сутыкнуцца з недахопам харчавання. Пра гэта гаворыцца ў дакладзе, які прадстаўнікі харчовай і сельскагаспадарчай арганізацыі ААН і сусветнай харчовай праграмы распаўсюдзілі сёння ў Рыме. У прыватнасці, паводле экспертаў, патрэба КНДР ў імпарце прадуктаў харчавання на 2010-11 гады складае амаль 900 тысяч тонн, у той час як Пхеньян плануе закупіць толькі 325 тысяч. Улада Злучаных Штатаў зняла бальшыню абмежаванняў на камерцыйнае і аматарскае рыбалоўства ў акваторыі Мексыканскай затокі, якая пацярпела ад аварыі на свідравіне брытанскай кампаніі British Petroleum. Выслухалі выпуск навінаў. Нагадаю, нас можна чытаць і слухаць у інтэрнэце свабода.орг.